Na, os ti'n mynd cael television license, gallu pegi mewn o dal rhedeg yn best factors yn y rôl, dwi'n mynd deud hyn. Ond mae o'n just kind of blingo allan o. Yeah, off the
record. Iawn.
A dyn, mae o'n sori, Tandy o'n sori, MP3 player.
Dwi'n mynd sori, iPod.
Wyt, pa un?
Into 6 gig,
Faint o'r cymryd ydy 6 gig o fat?
Diolch digon i fi. Bydd eich di yn aml ydy?
Pimp. Mae'n dweud fel 20 songs.
20?
Dwi'n meddwl mae'n gallu cael...
2 gig ydy? Nan o'r e?
Ella, dwi ddim yn siŵr
beth. 2 gigabytes dyn aml.
Dwi ddim yn siŵr faint. Mae... Average MP3 play.
Bydd wedi cael 20 gig ydy. Mae yna'n dal at 15,000 y cynnion. Mae brawd fi'n loads ar un fod e.
Ti'n mynd i prynu'r ffordd ar external hard drive?
Dwi'n mynd gwybod sti. Ar brawd fi wedi cael Final Destination 3 ar internet. O'n i'n gwybod fan asyn ymlaen ar y computer.
Di downloadio fe?
Ie.
Oh wow.
Mae'n reit interesting, mae'n reit action. Y part ddechrau lle maen nhw'n mynd ar yr... maen nhw'n mynd ar y rollercoaster yma. Ac... mae'r rollercoaster, mae'n cael ffordd deja vu. Mae'r rollercoaster yn crasio. Ac... mae hi'n mynd off a dyn mae'r rollercoaster yn actually crasio. Na roedd wedi
sgwyr.
Roedd gweld rhywbeth yn ôl
destination. Ti'n roed gweld y mi yn
Mae'n rhaid i'n effer o ffilms.
Eisiau gweld?
Noir, dwi'n bach yn otfa trwy ar y teli.
Siwr neu sbios os wneud ar Sky yn yma.
Ie, achos o'n jyst fy trwy y dan o syfau yn straight on gyda. Ond mae'n ar Channel 4 a dyma'n repeatio ar SFC.
O,
ie.
Ti efo Sky?
Na, Freeview.
O, ie. So ti'n cael rhai o'r Sky Movie Channel efo?
Na.
Just...
Ie, o'n efo Sky o flaen, cyn pendaf allan gynta, a na ffri canst efo.
Iawn.
O, dyn ni dal efo'r box ato, dyn ni'n chance dal yna ar ôl
ni gael. Dyn ni dal efo'r box, a dyn ni'n gallu cael fel Sky News a Sky 3, dwi'n meddwl.
Ie, dyn ni'n
meddwl. Ond, o, dyn ni'n gallu cael un o'r Cartoon Network channels online. Mae'n wedi terminio, dwi'n meddwl.
O, dyn ni.
So.
Dyna, bydd ni efo Freeview hwn, yn bedro.
A sy'n meddwl, ti'n cael box i Freeview?
Nes.
Un box i'r pob teledu yn y tu, ti'n gallu fel connect yn nhw i fyny'r un.
Ti'n gallu cael beth a beth splitters i splitio ar yn telu, sti.
Dwi efo, actually mae'n gynnu tri box rhyw. Ac okay. Na, no, mae dad efo un yn lawr grisio, dwi efo un yn y grisio.
Iawn.
Pa bryd ti'n meddwl ychydig yn fod y lesson 3 yn gyntaf ar
yna? Dwi ddim yn siŵr. Ar ôl brifysgol.
Ar ôl brifysgol?
Dwi ddim, wel, dwi ddim efo digon o pres i affordio. A hefyd, dwi ddim efo fel use iddo.
O, ydy'n rhaid i'n gallu dreifio.
Ie, fyswn i'n gallu dreifio, ond i le. Fyswn i'n gallu cael y bws i fangor. Hefyd, pan dwi'n prifysgol, fydd yna ddim... Dwi ddim yn gallu cael car.
Dwi'n eisiau hairio car yma, di. So, chdi pas y test. Dwi'n
fynd at y gafle, di am dro, dan.
Sorry?
Fynd oedd y gafiad yn dro.
Ie.
Ie, achos mae'r handi cael car. Mae'n droi'n disgwyl tan leid pasio test fi, de.
Wyt ti di neud y theori, do?
Do.
Dal oedd yn deithio mi, gwein.
Ie, gofyn i beidio pasio, de.
Even though o'n i'n gwybod ar ydw tyle fi, dyna'n y sian. Ie. Ydw eisiau warning i beidio sôn y bydd. Ond...
Ie, mae'n mynd. Dwi di pasio test.
Pa bryd wyt ti'n neud e?
Dwi'n bod yn cael gwers fory.
Wyt.
A wedyn, dwi'n mynd i holi head. A wedyn, os dwi'n mynd yn iawn, dwi am bwcio fo nos fory.
Ti'n bod yn leid o blaen? Dwi'n mynd rhywbeth o'r blaen? O, ia.
Just at Valley, o beth o'r 355 o beth o.
Experience i chdi, lle mynd o'n dod i head. Rwy'n pan mae'n bildio'r pants neu yn y de.
O, di. Di gael drwg o'r mynd trwy llanach, allo. mynd i Llanfechell a pasio tu chdi a ti'n mynd at yr bus at yr ysgol i
try round
rifersio i mewn yr Philippa i na rifersio i mewn i'r gornal ffwyl yr ysgol
yn
uffar o'r na hwnna i rifersio
ti'n mynd os ydy pasio cyn mynd i uni da ti'n mynd fatha
fydd na ddim alter amser hefyd yn uni dwi'n meddwl
no
i neud
wedyn ti'n mynd fatha 24-25 ydo uni Dwi'n ti am gymryd allan te 6 mis pas y tasg.
Na, achos yw Daniel allan eisiau ni PhD yn y...
Iawn, ni ddysgu dreigio ni PhD. Ie,
fysyn gall.
Dwi'n ti am ato 24-25, oce? Dwi'n ei wneud ni pasio.
Na, fysyn gallu, na, fysyn gallu gorffen wedi gri.
Ie, na, ti'n dod adre bob rhan hefyd.
Na, ie, a dwi'n dod adre.
Ti'n dod adre bob rhan,
fe?
Os ti eisiau mynd i roi, fel ni'n mynd allan bob nos. Reit aml ar ôl dod yn ôl
at yna. Byddwn ni wedi gweld yn ymwneud â Seiches ddwn. Wel, efallai fyddwn ni'n dod o'r Gaerdydd a mynd i Cambridge.
Dwi am dod ar Oxford. Na, ond fyddwn ni'n gallu gorffen university. Pan dwi'n 22, wedyn wneud y prawf.
Ie.
Pob peth.
Ti'n meddwl 30 ddo'n cael insiwrans chdi'n ei ystod, rhanew. Ar ydym yn cymryd eiches insiwrans chdi'n
ddod. Ie,
Nes ti'n gwneud y ffynt pass plus na?
Na, dda ni'n bod werth ar ei ole.
Faint ydy?
£200 ond ti'n cael cant gen...
Os rhaid i ti cael extra lessons?
Oes, ond ti'n cael cant.
Ti'n gwneud
diwrnod. Ti'n gwneud drifio Manchester y cael. Ac mae'r cyngor sir yn rhoi cant i chdi wneud e.
Mae pwy yn rhoi cant?
Cyngor sir.
O, yndi.
Dwi'n meddwl hwnna yn tynnu lot o fi ar insurance chdi. O, dibynnu, really.
Dwi'n tynnu lot, da.
Dibynnu pa ffa gart i o, really. Dwi efo chdi efo car sydd wedi cytio fyny sort of thing.
Ie.
Ti'n cael, wel, mae'n siwch chi'n cael ei fach mwy, de.
Da ni'n mynd pints, dim ond amser, dwi'n eisiau dreifio Manchester eto. Ie. Ond, swn i'n cytio dreifio na fy hun, yn tyw'n cael ei pas bod ysgwb bod yn gallu neud a dwi'n mynd ti'n pasio a wedyn gan ti i'n brandeis.
Hanna dreifio holl ffordd i fyny, do. Neu'r rhan fwy o ffordd.
Be?
Hanna dreifio holl ffordd i fyny. Ysgwb yn dreifio i motri.
Do? Do. Wel, dweud beth sy'n wedi drifio, sydd ei?
Wel, ffyrdd ei wedi am.
O, oce. Beth sy'n am? Math o ddim na. Ie. Alla bod ti wedi na, nes dwi'n siarad sef 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 sef. Os ti'n joio ti'n eithaf, sydd hwnna?
Do, oedd yn iawn.
Oedd yn
iawn? Oedd yn sal efo, oedd yn onest. Dwi'n gwybod, oedd y bol yn teimlo dipyn yn...
Mae'n waith chdi i ac arwyr
yn yno. Ond dwi ddim wedi cael yr injection yna. A ti yw'n deud, allai yw'r injection yna mae'n rhoid o.
Pam? Pam byd ti'n cymryd o?
Dwi ddim yn siŵr dwi eisiau mynd i weld y GP. Ond ydym yn teimlo
dipyn
llawn o'r diwni dda. Ynddo. Cos mae'n...
Mae'n hyd yn epidemic.
Ynddo. Epidemic, ie. Ond, dwi'n just eisiau mynd i GP ar y pob fynd o neud o.
Nurse, mae'n siwr ti'n gael.
Nurse, dwi'n meddwl, dwi'n. Ond, dwi'n just eisiau gael neud appointment.
Ie.
O, ti di cael o?
Do.
Nath o brif o?
No.
Pwy nath cael o? Form 5, Form 6 a...
Ie, 5, 6-1 a 6-2.
Mae'n ffa expire ar bob deg yn ymwneud â hynny.
Cos dwi wedi cael
yn y blaen dwi'n meddwl. Ti'n gwael Cymru dwi'n meddwl.
Na, chos Cymru'r double dose yn meddwl.
Do. Na, rai fi cael ei fynd. Iwni. Ie. Ddech yn atrodd gem man i'w ta?
Na,
fo. Na, fo.
Nes ti'n meddwl?
Do.
Pa brif oedd o?
Dysadol.
Oedd. Pwy naeth ennill?
Na, cyd y syl. Ie, dy syl.
Pwy naeth ennill?
Dy syl ddoe. Mae'n twnel. Rooney.
Rooney.
Jason Park.
Oedd yn gols da?
Oedd. Dyn ddoe.
Ydy Rooney wedi cael fel lot o debt?
£700,000.
Gambling.
Gambling, ie.
£700,000.
Mae'n ymwys mewn gyrraen erioch sy'n fod ddim wedi siarad mewn dan.
Faint ydi oed o?
19, 20.
Dyna ydy problem efo rhoi lot o bres i 19-year-olds, dwi'n meddwl. Dyna ni ddim yn responsible yn ythi.
O, dwi'n meddwl os ni'n gamlo.
Dwi'n meddwl allai fes ni'n cael... Allai os
fes... Fruit machines. dwi'n meddwl swn i'n gamblo.
Dwi'n meddwl swn i'n ella trio fo. Os fysa ti efo gymaint o bres?
Ie, ond fysa common sense ti, ffordd bod chi'n ei golli amser.
Fysa. Common sense ti.
Ond, mae'n iawn o gael pres o'r fawr. Felly ddim gymaint pan mae'n gael.
Ie, mae'n cael gymaint.
Mae'n ymwneud back yn mynd a cael 120,000 dwi.
Lle mae get back yn chwarae i fel...
Real Madrid.
Real Madrid. Ond mae Michael Owen di mynd i le. Newcastle.
Newcastle yn Gymraeg?
Castell Newydd.
OK. Castell Newydd. Mae'n stupid o'r hwnnw.
Mae'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud.
Castell Newydd?
No.
Rhoeth i bod yn...
It could be actually. Dwi'n meddwl. Newcastle bar. Felly, sorry. Os wyt ti, eisiau apologise. Ond...
No, ti'n meddwl yn tebyg eisiau.
Ond mae hynny'n just direct translation o dydy. Newcastle, Castell Newydd.
Fy Cais Newydd o. Newport. Cais Newydd.
Yndi.
Dwi'n meddwl i ddim yn oce. Dyn nhw, dwi'n bod wedi meddwl bod i'n Newcastle yn ymwneud jyst rhywbeth ar efo Newcastle.
Troed yma no?
Sorry?
Ti roed i bod yna?
Ia, dwi. O ti?
Na, fi rhaid.
Ti bod yn New York?
Do.
Aichin sense.
Do, dwi'n bod yn ar y trens.
Ie.
Do. Ac yn y cathedral.
Do, York Cathedral. Do.
Dwi efo fel Viking coin.
Oh,
press.
Oh, chdi can neud y stamp iddi hyn.
Stamp iddi hyn. Fy hyn i.
Do, ar y cofio yn eisiau. Eisiau fi.
Chydig o'r ffabi ar y ddil.
No, dwi'n mynd fel saith pan nes i fynd yna.
Oh, ie.
Ie, saith fo.
Saith.
Literally.
Saith a dy chwech.
Sych chi lot o'r exams?
Sorry?
Lot o'r exams rhan o.
Oes saith, dwi'n meddwl.
Saith?
Neu chwech.
Petwas, chwe.
Ti'n ail eistedd yn rhywbeth?
Na, dim byd.
Dim byd. Nes di ail eistedd yn rhywbeth yn...
Golwg, she's there. Tri papur
arall. Tri papur. Ei bab yn gei?
Dau jog. Mae hyn i besistedd is.
Iawn.
Ond...
Be ti'n neud yn yr haf? Fan ta? Ta fo?
Un car.
Just un i car?
Just un.
Be ti di neud practical eto?
Mae... Third. Well, mae the third.
Be ti'n chlau? Un peth.
Rondo. Na, di Rondo. Un C.
Un gan Mozart.
Na, Beethoven.
Beethoven.
1717. Sorry, a Beethoven. Auto Princess. Chris Barnett. Beth yna. Ag... Scarlatti. Sonata. Yn o'n i fod yr i cyfansoddi fi'n iawn. Wsos dita. Nes i'n gorffa nhw. Nes i just gyrru'r disg efo'r hanner yno. Os gwn i. Han orffanedig. Os rwy'n dod i honna fynd efo i cerf.
Rwy'n dod efo i boi?
O honna yn 6-1 di. Dwi'n cofio beth yna.
Beth
yna? O, Francis Roberts, Drake Lee Roberts.
O, rwy'n Roberts Rockley.
O, honna ie. Dwi'n meddwl pam eisiau Francis.
Dwi'n meddwl. Mynd lawr i pen o'r pas. Rhaid o'r macar.
Wyt.
A chdi?
Ti'n dod o ddeg?
Ie.
Chwer o cricket?
O, ynddo. Ynddo?
Wyt.
O, iawn.
Da ni ddim yn sgwynnu paragraff 2 i ddeud pam fydd o'n fuddio yn ei hun i gael gael grant.
O, iawn.
A dydyn ni'n lawr yn cael coaching a games.
Oed. Pwysig di neud hwn ar ein jefo.
Fi.
Oed.
A fydd.
O, da i'n.
Fi.
Ie, dewi. Rhywbeth ar yr bydr gai.
Et.
Oed. Da
i'n.
Chdi, fi, ia, ia.
Carwyn.
Carwyn, Owai. Dyfrig.
Sean, alla.
Sean, Robert.
Sean, pwyd i Sean.
Sioci, ie. Robert. Gerall, efallai, dyn nhw'n siarad o'r babl nhw. Eifion, efallai.
Eifion Môn?
Ie.
Not Eifion.
Efallai brawb a'ch gerall o'i gathu.
Yn baint mae o?
Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn di deud hynna dwi eto. Dwi'n mwyn. Dwi'n mwyn. Dwi'n dipyn o la.
Beth? Dwi'n siwr.
Dwi'n mwyn. Dwi'n ni am chynnu. Dwi'n mynd brod rhan o'n.
I le fysa ti eisiau mynd?
Dwi'n mwyn.
Sbwyn.
Beth yn y fath. Dwi'n mwyn.
Mae'n gysyn nhw'n costio?
Dwi'n rhaid.
Ie, achos...
So ni'n gallu mynd ar ôl y gwylio'r haf allan o'r wrsnes. Ddim di Amsterdam neu...
O, ddim Amsterdam.
Lot, ie.
Just...
Adwyll ar y teli. Amsterdam, those dirty windows.
Lot, ie. Belgium, ta.
Ello.
Go see the tulips.
Fyswn i'n mynd. Os fyswn i'n gallu fel organisio fo i gyd.
Si i Ffrainc, do fe'n hasl o gofal dda.
Dydw i ddim.
I Ffrainc?
So i'n siarad hogan o dda.
Efo hogan o?
Fiona. Nath mae'n cofio pe eisiau efo Fiona yn ei canu. Just yn hawr mynd ar yr plen.
Dwi'n rili sy'n just gallu mynd allai Ffrainc yn gyntaf. Just drama am ryw weekend.
Fes fes yn unig?
Gyd i'r Eiffel Tower.
Ie, iawn, lle fes station
yn ffrannu,
i Paris.
Ie, lle bynnag. As long as bydd yn wyfod
yna. A lle fes station eisiau aros yn youth hostel.
Yr olyr eich rhan na, dim youth hostel. Lle di bach mwy, ffrannu hostel.
Ie, fes yn gallu neud. Am fawnt, just weekend.
Ie.
Neu, beth. Pa bryd?
Wel, dwi'n mynd. Neu, da. Brainwave on the
Brainwave.
Rhaid ni'n mynd am tŵr a bytha y llyfr dan mynd i University ac yn night out o bob un lle.
Alla, dwi'n meddwl mynd y brod y symell. Okay. Just achos bod o fel.
Na bod ni dde, swn i'n endio fe ni'n colli tan ni.
Alla. Sorry?
Swn i'n colli i'ch dîn rola.
Alla.
Yn yr... Lle dîn o'r lle? Y lŵf.
Oh, ie.
Lle'n y sac y cyd. Yn y Eiffel Tower. Neu'r y sain, neu'r yr awd yn yr afon. Sain. Sain.
Sain. Sain.
Sain.
Sain. O ti di weld Google Earth?
Do. Dwi o ar, nes i download i'r eich.
O ti di bod e? Download i'r mail yn da. Yn di.
Dyna.
Di wir. Ond ti'n gallu fel mynd rownd y holl. Mae dad di ffeind o lle oedd ni'n di cael ei geni yn Llundain. Fel y tŷ.
Tŷ ni.
Na. Ges i enni yn y hospital ond y tŷ lle oedd ni'n gyd yn byw.
Pawr agos.
Wyt ti'n gallu fel zoom iawn. Wyt ti'n gallu yn meddwl agos i eich heile oedd. Fel dwi'n meddwl bod fo Llundain a peth fel yna mwy bod detailed.
Yeah,
Manchester,
Edinburgh.
So,
dwi'n
Ynys
Môn, ti'n gwybod? Ynys Môn. Ynys Môn, iawn, ydy'r unig lle, dde, sef y cwmwl drosto.
Yeah.
O hôl byd, bro, iawn, y gyd, dde, Ynys Môn, dde'r unig lle, sef y cwmwl drosto i gyd.
So,
dwi'n gweld y byd, Ynys Môn, llyn alaf, dipyn bach, dde.
Ie, mae'r cwmwl obviously yn symud, dde.
Na, dwi'n amser yn mynd ymlaen. Mae nhw wedi fel wneud y ffotograffi a wedyn.
A dyna fo.
Dyna fo.
So dyn constant.
Ond felly mae nhw'n update efo, ond ddim. Ond mae nhw'n gofod fi'n rownd y holl. Le oedd ma.
Nes i trio chyli amdan yr... Nes i ffing, os ti'n mynd ar y ffing, da?
Ti di mynd ar y tol? A gweld y Grand Canyon yna?
Do, do. Ti'n gallu tiltio fo, ddim dweud ti'n mynd o'n dod o'n 3D, sy'n ffing. Rei, llefydd.
Rai, mae'n costi download
efo. Dim byd. Just yn byd. A dyn, mae hwnna free, Google Earth Plus, mae hwnna'n costio.
Faint ydi o?
Dwi'n mwyn gwaith, os ydyn ni'n talent arno chi. Ond mae'r, mae'n effa game sort of thing, a ti'n gorau mynd round y byd yn chwilio amdan y llefi yma. Rwy'n siw chwilio amdan yr Taj Mahal yn India.
Nes i weld yr Alpine o Sydney o'r Brows.
O, ie. O, dwi'n mynd ffrind i
hwnna. A gweld fel... Ayers Rock, is it? Yn Australia.
O, ie.
Ayers Rock yn y canol.
Yn Delhi, mae'n Commonwealth nesodd.
O, ie. New Delhi.
Ond wyt ti'n gallu gweld site yr Olympics yn Sydney? Olympics, pa blwyddyn dwi?
Can I use you pass?
2000 y meddwl, felly.
Dwi'n cael hynny.
Dwi'n siw.
Can I use you pass? Dwi'n lwna gweld yr lle Olympics fanna. Pen... Mi o, fawr un adag dwi'n Barcelona.
Oedd.
Oedd ni i'r lle o'r football pitch ac yr... Wel, y track
a'r lle. Ti'n bod dechrau dros Germany, gweld y stadium sef oedd ffwbol, lle. Dwi'n bydd gyda'r newydd ar gyfer World Cup.
Dwi'n gweld. Ar Wembley.
So, sef oedd gallu'n German i'r ham yma. Dwi'n sef oedd bod yn ôl ar World Cup.
Fes y ti eisiau mynd yn yr haf, neu just ar ôl? Yr haf?
Wel...
Fes yn... Fes yn dret... Madrid yn y...
Ie,
ond...
Mi fysa ni'n gallu mynd allan hatach, dwi'n bo?
Ie, allan.
Dyna beth e.
Mynd y gloch di?
Yn hanner awr wedi dau ddim
o. 25 past.
Pedair ugian wedi.
Da. Lle ti'n mynd i Gigi Beach yn mynd rhywle?
Eith Brent James.
O ie.
Ti am gael rhywbeth o'na?
Dyms fi am da.
Ie, allan ar ysbi, ond...
Dwi'n prynu as well ar ei glycio.
Wyt, iawn.
Ond eisiau chora ffwtbol yn trin y sgora fi dwi'n oed y blaen. Dwi'n mynd i'n lle, ond... A wedyn eithaf yn cael ei mwtlu lle chora ffwtbol tan rydw i'n dweud. Dwi'n
si dal yn gwario a pres doli fi.
Na ddo?
O'n i hospital, so dwi'n si'n chance fi'n dibrynu fi.
So eich di ddicto o'r pres prynu MP3 i'r lle?
Oes. Llyfr banc.
Llyfr banc, ti o?
Ie, ti'n gwybod fi'n cartyn.
Na, un o'r chweith.
Halifax, e. Dwi'n dwi'n rhaid pres yn HSBC.
O, fe'n di fi o fe?
Gold account, ti.
O, e, gold account, ti fi o fe.
Nice to see, fe.
A isa, dwi'n o'n gynnach, ti? So, variable rates, fe, ti?
Ie.
Dim ti'n dyneud ar y fix, na? Rydw i'n cael dy pino na eisiau'n tynnu pres dod allan o'r ffix.
No, ta dwi'n mynd cael na.
Oh,
31st? O, the third or five eisiau eich rhaid cael.
Ti'n mynd cael llyfr ar Isaac yn yno?
Ta.
Dim o, so 3,000 o flwyddyn ti'n cael ei dyn o?
Ne.
Gais i'n gael yno? Certificate gais i?
Llo fod yn mi wahanol, si.
Fixed rate, ydy nhw'n alw fixed rate, dwi'n
O, ie.
Ie. Dwi'n... Dyn nhw'n sbio mynd y bres gan o'na. Faint gan o'na? Very nicely.
Gan y bres, dwi'n chwarae'r organ o'r ddech mynd drwy'n mynd.
Nais nastag eich dyn nhw. Mynd i wni.
Ne. Gynna fi'r meal mewn bond section.
Oes.
Yn carton, wel, dwi di ail reid am iawn, de. Ti'n reid eitha 25 quid, a dyn, ma' nhw'n cadw nhw, a dyn, ti'n cael pres, lot o interest yn nhw'n ffydd.
Ti'n cael interest yn nhw?
If ar interest, de.
Be di'r risg yn nhw, te?
Dros o hyn. Mae'n math mam reid sort of loads o bres pan yw'n ifanc. If ar pres, pan o'n i'n tog pres babi pan gafon i'n geni o'r hyn fela hi reid ei gyd i mewn fela a wedyn ma, dwi'n bod, mae jyst interest a mae jyst i bildi o fyny a mae wedi cyrra mil i'n eto
Do,
ti'n cael, a ti'n cadw'n mewn am hyn a hyn a hyn o flynyddoedd ti'n cael tywed, certain amount o bonus
O, iawn O, premium bonus
Dwi'n bod premium, wel, premium bonus yn mynd
Rai ma.
Dim yr un peth, beth yw'n hynna ti'n cael a ti...
Ti'n mynd mewn prais roi i'r
norwydoedd. Ie, dim hynna ti'n hynna ti'n hynna ti'n
hynna. O, so, ma' nhw'n maturio, bydd yna ma' gennych chi'n hynny allan.
Ma' nhw'n di. O, dwi'n siŵr ma'n di ai o'r hyn yn ôl i'n iawn, dim o. Am ryw tair blynedd nhw'n fath fela.
So, ma' nhw'n maturio, bydd yna ma' eich ddim yn rhaid yn ôl iawn o'n hynny.
Ti'n cael ar ôl hyn a hyn o lynyddoedd cael deud os yw ti'n cael y pres wedyn dweud.
Yeah.
Wel, jyst cyn newi fod eto ma'n o'n gofyn hynna. So dwi ddyn ni dweud yn ôl ym iawn, de. So gai mae'r pres, ti'n.
Oh, yeah.
Ni'n bryd.
Diddorol.
Reit rhwng. Mm.
Achos dim rhaid eisiau fe unrhyw ar fyny.
Ti'n cymryd bych chi gyd cymryd lôn gyda.
Ynddo. Be'r enw'r ffôn? Pi?
Wyt ti di gael i ffôn?
O, ti'n neud gael.
Achos dwi eisiau cael beth o fy dad. Fel P60.
P60? Ti'n poen am extra money?
Na, ond dwi'n i cael y lôn. I deud faint mae fy rhieni yn... Ie,
mae dy rhieni di'n cael dros 46,000 yna.
Ie, ond dwi eisiau... Ond mae rhaid i nhw fel gwybod yr financial situation.
Os mae dy rhieni di'n ennig dros 46,000 e...
Dwi ddim...
Ti'n mynd cael dyn nhw 3,500. Ond dwi'n gorau rhaid i'n payslip yn bydd efo. Just deud hynna. Serious now, mae da. Di gofyn o'n nes. So ti'n angen ddim byd, jyst gyda'r ffordd o'r iawn.
Wyt ti wedi gael ei fod i fewn?
Na, ddim yn tal arydd.
Be di yw...
Mae'n agos ti, ti'n angen prwfio'n byd ar y mynd yma ti'n gael ei fod.
Iawn. Ce, iawn. Be di'r dedro?
Rhaid dwi'n rhaid gael ei fod hefyd drwy pos.
Yr ffordd?
Rhaid i allan rhaid cael ei hito dy
gwybod. Dwi am y pai am y thing wneud yn ymwneud â pai am y tofa. Ti'n wedi cael 200 quid na fe.
O, gen yr capsule.
Dwi am y pai am yna fe. Efo'r little
rhyw thing yn Penros, sef rhyw ddyn mae ar Bio Farm 17 rhywbeth. Mae sydd yma fel elusen o Owen Lloyd yn fath nhw.
Ie.
Ti'n cael gael brawd i fyrwyr 500 quid, 200.
Sut ti'n apelio hwnna?
Dim ond bobl sy'n byw yn oed o Bryn Refal neu Mowbrad iddo.
O ie.
Dyma'r chairman o'r thing yn rhaid llyffyr allan i pob sy'n neud.
Ok.
Si, ar y nes i drio, ti'n dod achos eisiau ar y medical course na. Ie.
Yeah.
Nes i drio gofyn os y cael dipyn o bres yma ffyn reid yd. Yn cofio eich gysio. Os y cael dipyn o bres. Cyrw.
Pe blwyddyn ydy dy fam, dy brawd?
O, ar i ail fo.
Mynd i fawr i trydydd yn y sylw.
Yndi, yn lan i ddechrau.
Trydydd yn final?
Ie. Na, mae'n y pedwar. Na ffo ffeilio maps ni. Wel, na ffo wneud maps, dwi'n môl. Os oedd o'n ei foundation course o i level maps o to gyntaf.
O ia.
Os oedd o dal yn y tu yna, oeddech chi'n mynd i second year lle?
Be? Dyna fe. O, dwi'n bod fe'r afoel o da, mae'n mynd i'r un industry sy'n tyfu.
Ynddi.
Bydd o'n dweud bod o'n siarad a bod o'n eisiau neud yna.
Gwch chi ydy oedd yn gwch chi sbar ysbri a jyst bach i tu oedd yn.
Ie.
Reit am dyna beth.
Ti'n rhaid neis, actually.
Ynddi.
Ynddi. Dwi am yn bell iawn o'r lle music weith.
O, na dde. Na dde. Dwi'n dde.
Ti'n gofio lle'r Column Road na?
Ie.
Wel, dwi'n dod yr... Dwi'n dod hwnna fel o fan o'r lle music tre fanna. Ie. Wel, o'r Column Road na mynd i fyny fel o, dweud.
Ie.
Wel, o'r tu fo fan mwy mynd i fyny fel o. Yr lôn yn cario wain dros rhyw... Y train track.
Ie.
Dyn ni fyny. Ac oedd y trefannau sy'n dwi'n fynd i ryw o'n fach. Dyrwyd ni. Do am ffa reit o ffymil y pubs o beth oedd ag i ti.
Faint bedrooms yna eich de?
Un, dau. To Tony.
Tony, ia.
O fo'n byw llawer gwylod.
De o dal yn iwri?
De.
O ia.
Non.
O ia.
Rhian, a rhi dod o benllach. Rhian.
Alla dwi'n adabod.
Siw o chi. Rhian. A dyn gethyn. Dyn rhyw agen arall yma.
Dyn gyd, a dyn ma'n adi aros yn ei gang yn ymwneud ffa.
Ynddi, o ma'n rhai ar ei llefyd, sort of, which... Dwi'n bod, sort of, o'n afod i gael ei fwan, sort of, da, just, o, dwi'n... Dim yr un, sort, o ysgol ni, sort of.
Mae pwy'n am a merch beth yn Jones yn ôl efo ni. Dwrnod o blaen.
Oi. Beth yn Jones yn gweld gethyn pe mewn oesyn.
Yndi. Yndi. Chyn o'n segle. Rai ni ddod
yn ôl. Simpson i said, di weld ni, yw'n siŵr pen o'n ni yn awn. Prawd yna. Ti beth
yn siŵr. Ti'n siŵr fi ddi.
Ie. Ie, ti beth o'n galw i dde. Ond oes dweud y chwaer Alun yn ffonio ti. Beth yn Jones yn rhywbeth sy'n un oed a'i merchu. Gyd yna. O, helo, anti beth o.
Mae wedi gyrru cardyn i'r llyffur yn ymwneud â gethyn a dyna fe wedi sgwennu'r gwylod am ti beth.
Ie. Ie.
di cerdyn di?
Na, cerdyn i brawd. Ond...
Wel, beth arall, fyswn i'n methu gael yr un o'r teachers o'n nhw'n cyntaf.
Ie, fyswn i'n gyth.
Fyswn i'n methu dweud beth arall. Even sy'n siarad o'ch chi, fyswn i'n gofyn beth yn Jones.
Yr unig un dwi'n gallu dweud ydi Fion Rhyw Jones.
Wyd? Just did Fion?
Ie.
Dwi beth
o'n siarad o'r ffwrs. Dwi'n gwneud yn y ddaeth o'r tell yn yr ysgol a fe illa.
Ond mae hwnnw'n wahanol, dwi'n meddwl, os wyt ti'n adnabod nhw cyn iddyn nhw'n
gwybod. Ond o, bywys o'n i'n adnabod Denny Jones gyda'n mynd i'r ysgol lle, ond dwi dal methu cael ei nenni lle. Ond,
O'r un i creu fedra ydi Linda, Gary Silas, Linda Jones, Linda arall. Un o'r cymorthydd, achos ni'n sort o'n adnabod ti fydd dau gwrdd. Elwyn. O, na fo,
Oed.
Ac, jyst yr ei cymorthu fyna, rili.
Really. Ie.
Larry, Enty, yn teith. Dwi'n actually gwybod, ty names yn actually, ty dwi'n just gwybod nhw'n enw cyntaf.
Os dwi'n gwybod enw cyntaf nhw, ond bo i'n eisiau gael nhw'n enw cyntaf, ond bo i'n eisiau gael nhw'n enw cyntaf, ond dwi'n just gadw enw allan, yn ymwneud chi'n iawn. Dwi'n gwybod, dwi'n
eisiau. Dwi'n bob drwy'n dweud sy'n ymwneud.
Yeah. Oh,
yeah. Hyd yn oed os dwi fel tu allan yr ysgol dwi'n dweud.
O, na, dwi'n fwy'n ein o.
Os ni.
Fel yn Tesco's
neu. Dwi'n robic. Cwy'n gweld Hugh Morris efo ni yna. Pwysio troli iddyn ôl. Sydd yn reit yn pen draw yn Tesco's Hugh Morris yna. A pwy arall eisiau fel ta eisiau rhywun arall?
Yna, ceir am pari o'r brynu alfo yn ceir am yr arall.
O, ia, ond
ti'n chwil. Ysid y pari. Na, sy'r Dwi'n gweld un fo, sy'n... Mae'n deud...
A gwion, mae'n wedi cael o fo.
No, gwion, mae'n sy'n cael o fo, mae'n gwylyn, mae'n sy'n gwylyn.
Fysar?
Na, na.
Y gwion, sy'n cael o da.
A John.
Ie, yeah, John.
Mr Joss. Achos sy'n unig...
Ar ydw, pan maen nhw'n gofyn, sy'n ei lle. No, pan dwi'n siarad o fo, dwi'n dweud, oh, ie, mae John yn deud, na. Pan dwi'n siarad o teachers o'r ysgol, mae'n deud...
John, Mr Joss. Mr Joss. No, ffynni, achos Mae'n plis Ceiriol.
Ie, Ceiriol.
Go on Ceiriol.
Ceiriol.
Go on Ceiriol.
Roedd yna... Oedd, os ti'n mynd i coleg, roedd yna'n lle, 6-1-6-1 college, dda coleg, dwi'n dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n O iawn, fe jocio fe rhaid i gael pres, fe rhaid i gael pres na'n felly. Fe ac sy'n siarad o'r teacher, no oedd o'n gwneud o'n fath. Oce. Ar y ti'n rhywbeth ddim yn meddwl am ddano fel yna. Ar y pan oedd, ti'n cofio teacher Saesnag fi? A yna hi allu weithio yn ysgol hyn, da? Ti'n cofio yn gwallu?
Ellen
Thomas. Oedd o'n i gael i'w mers o felly yna. Hyn yn Ellen oedd eisiau gael i, oedd o'n rhaid weird, actually.
Dyna. Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna.
Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna. Dyna.
Dwi'n meddwl sydd wedi just gwrdd yn gorfod o'r waith, dwi'n meddwl
sydd. Ie, a ddyn nhw'n dibynnu ar ei wneud o'r peth, dwi'n meddwl. Ie, gwir,
dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, dwi'n offi yn ysgol yn Gymru.
Ie. Swy bod yn mwy plant, ac sy'n eisiau yn ddilai pyr i'r ysgol yn Gymru.
Dwi'n mynd ar, cod dwi'n edrych ar fel bod y plant yn... ..dyn parch yn mynd.
O, na.
Ni gyd yn just nuts.
Dwi'n meddwl bod amlwch yn well.
Well,
dwi'n meddwl bod Sir Thomas Jones yn awr.
Na.
Dwi'n meddwl
bod Edan sy'n ei fod i gorau.
Ar yn ysfon?
Wel.
Llan gemni di gorau da. Ar am gred, mae nhw'n achievio.
Ynddi. Allan.
Oedd o'n eitha ni, nath blwydd yn ni achievio rei da.
Do.
Gymaru, mae nhw'n ni yn o'n gynnyddo gorau ar y thing. Ond overall, mae Llan gemni, bod Edan wedyn amlwch, wedyn
Lle mae David Hughes?
Wel,
Dwi'n dwi'n siŵr, dwi'n nôl iawn, dwi'n siŵr sy'n iawn.
A, dwi'n dwi'n rhaid â chwer teg.
Chos dwi'n meddwl bod fel am ychyr ei wedi use beth o legos.
Ydy.
Dyna beth o'n meddwl.
Ond jyst, mae'n dibynnu lle, the four five, jyst yn yma, a little bit six from the one, if you would, lle. Beth o Jones, or something, rhyw.
Am four five?
Ie, sydd yn... Ie. Dim broch di, dyn nhw, ac
na, na, four four.
Da ddim yn something, rhyw, beth.
Na, na.
Disgwyddedig iawn.
Dyn mae di deud.
Ond ddim yn gweld yn rhaid bod yna mynd i weithio lot.
Mae'n y lot sydd yn weithio, dwi'n meddwl.
Eifion.
Sean.
Sean.